Бишкекте кечки саат 6 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, Азаттыктын кечки уктурларын баштайбыз. Алдыдагы жарым саатта Улуттук Коопсуздук комитети бажы кызматынын мурдагы төрага орун басары Райымбек Матраимовдун аты аталган коррупциялык иштерди иликтей баштады.
Райым Матраев так, анын ошол эгерде кылган кылмыштары болсо толук бойдон жоопко тартабыз. Эч кандай Матраимовдар, эч кандай Райымдар биздин коомубузду башкарбайт.
Реформа партиясы мыйзамды бузду деген негиз менен Биримдик, Мекеним Кыргызстан жана Кыргызстан партияларынын ишин токтотууну талап кылууда.
Юстиция министрлиги чечет, же болбосо партияларды ликвидация кылып, аларды таратып жиберүү дагы мүмкүнчүлүгү бар.
Орусиялык оппозициячыл саясатчы Алексей Навальный Германиядан кайра Орусияга кайтып ишмердүүлүгүн улантарын билдирди. Алдыда күндүн бул жана башка жаңылыктарын кененин талдайбыз. Программаны мен Кубат Касымбеков алып барам. Толкунда кала бериңиз. Бүгүн 19-октябрь дүйшөмбү. Бул күнү кандай соңку жаңылыктар бар экенин бүгүн Бакыт Асановтон угабыз. Бакыт.
Рахмат, саламатсызбы. Мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун жанында жүргөн жана бул тармактагы коррупциялык схемаларга аралашкан 40 киши аныкталды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин атайын өкүлү Рахат Сулайманов Азаттыкка сүйлөп жатып билдирди.
Тергөө органдары Матраимовдун жакын айланасына кирген жана жогоруда айтылган коррупциялык схемага тиешеси бар 40 жакын адамды аныктады. Азыркы тапта алардын жүргөн жери так. Ошол эле учурда алардын коррупциялык схемага канчалык деңгээлде катыштыгы бар экендигин тактоо боюнча активдүү иш аракеттер жүрүп жатат.
Мекеме бажы кызматынын ишин текшерүү тармактагы терс көрүнүштөрдүн мамлекет тарткан зыянды аныктоо боюнча да аракеттер жүрүп жаткандыгын кошумчалады. Матраимовдор же алардын өкүлдөрү Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин бул билдирүүсү боюнча азырынча комментарий бере элек. 16-октябрда учурда президенттин милдетин аткарып жаткан премьер-министр Садыр Жапаров Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин жетекчиси кылып Камчыбек Ташиевди дайындаган. Анда атайын кызмат буга чейин мамлекеттик бажы кызматынын 2016-жылдан берки ишмердигин текшерип, мамлекет тарткан чыгымды эсептөө жана схемага тиешеси бар адамдарды аныктап, жоопкерчиликке тартуу багытындагы ыкчам тергөө иштери жүргүзүлүп жаткандыгын билдирген болчу. Азаттык радиосу уюшкан кылмыштуулукту жана коррупцияны иликтөө долбоору жана Клоп медиасы менен чогуу буга чейин бажы тармагындагы коррупциялык схемалар боюнча бир нече журналисттик иликтөө жарыяланган болчу. Иликтөөдө ал иштерге Райымбек Матраимовдун тиешеси бар болушу ыктымал деп айтылган эле. Бул маалыматтарды Райымбек Матраимов жана анын жакындары четке кагып, аталган үч мекеменин үстүнөн сотко дагы кайрылган. Кыргызстанда коронавируска каршы күрөш боюнча республикалык штаб 19-октябрга карата 482 кишиден вирус аныкталгандыгын кабарлады. Акыркы 2 аптадан бери биринчи жолу бул суткада киши өлүмү катталган жок. Өткөн жума ичинде жалпысынан коронавирус илдети жуккан 25 киши каза болгон. Буга чейин коронавирус жугузуп алгандардан кийин кайтыш болгондор 1111 кишиге жеткендиги маалымдалган. Ал эми март айынан бери вирусту жугузуп алгандардын Кыргызстандагы расмий эсеби 52000 адамдан ашты. Ал ортодо Европада 18-октябрга карата коронавирустан каза болгондордун саны 250000 ашты. Бул аймактагы бир нече өлкөдө соңку жумада вирус жугузуп алгандардын саны мурдагыга салыштырмалуу 44% көбөйдү. Буга байланыштуу бир катар өлкөлөр жаңы чектөөлөрдү киргизип жатат. Түндүк жана Түштүк Америкадагы өлкөлөр дагы коронавируска байланыштуу абалды жөнгө салуу үчүн бир катар чараларды көрүүдө. 17-октябрда АКШда илдетке кабыл болгон 52000 ашык адам аныкталды. Бул соңку күндөрдөгү көрсөткүчкө караганда 28% көп. Кошмо Штаттарда вирустан улам көз жумгандардын саны 221 адамга жетти. Джон Хопкинс университетинин санагы боюнча дүйнө боюнча вирус жугузгандардын жалпы саны 40 миллиондон ашса, 1,113,000 ашык адам коронавирустан улам көз жумду. Орусиялык оппозициячыл саясатчы Алексей Навальный Кремль анын мекенине кайтышына тоскоол болуп жаткандыгын айтып чыкты. Бул тууралуу 18-октябрда ал америкалык SBS каналына маегинде билдирди. Анда ал жакынкы бир нече ай ичинде Орусияга кайтып барып, өз ишин улантууга ниеттенип жаткандыгын билдирген. Алексей Навальный америкалык журналисттер менен баарлашкан учурда Берлиндеги реабилитациялык борборго күн сайын барып жаткандыгын жана ден соолугу жакшы боло элек деген да билдирген. Навальный уулануусу тууралуу божомолун айтып, Томсктагы мейманканада табылган шишеге шып алган уудан ууланышы мүмкүн экендигин ачыктаган. Орусиядагы оппозиционер Алексей Навальный 20 августта Томск Москва учагында эсин жоготкон, учак Омск шаарына чукулгон, Навальный жергиликтүү ооруканага жеткирилген, кийин жакындарынын талабы менен Германиядагы Шарите клиникасына которулуп 32 күндөн ашык дарыланып чыкты. Немис өкмөтү Алексей Навальныйды нервте шалгылган новичок заты менен уландырылгандыгын билдирген жана буга Орусиянын атайын кызматтары бийликтеринин тиешеси болушу мүмкүн экендиги жөнүндө божомолдор айтылууда. Бирок Кремль бул Навальныйды уландырууга тиешеси жок экендигин билдирип келет. Азербайжан менен Армениянын араздашып жаткан Тоолу Карабактагы ок атууну токтотуу боюнча келишими кайрадан бузулуп жатат. 19 октябрда расмий Ереванды колдогон Тоолу Карабактын жикчил бийлиги азери күчтөрү түндүк жана түштүк тараптан аткыланып жаткандыгын билдирди. Ал эми Азербайжандын коргоо министрлиги болсо армян аскерлери өткөн түнү Гаранбой, Тертер, Агдам райондорунда эртең менен Акжабедин аймагында ок жаадырылгандыгын кабарлады. Бириккен улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши дагы 19 октябрда Тоолу Карабактагы абал боюнча жабык түрдө кеңешкени жатат. Буга чейин Бириккен улуттар уюмунун баш катчысы Антонио Гутерреш салгылашуу учурунда жайкын тургундарга зыян келтирилген учурларды айыптап, эки тарапты ок атууну токтотууга чакырган. Орусиянын араачылыгы менен ок атууну токтотуу боюнча Азербайжан менен Армениянын бийлиги кезектеги жолу 17 октябрда макулдашкан болчу. Бул жолу Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров сүйлөп жатып,
убеждены, что сейчас самое главное. И, наверное, это не требует больших усилий.
Азыркы учурда эң башкысы жана көп аракетти талап кылбаган ок атууну токтотуу керек деп айткан болчу Лавров. Баку менен Ереван Тоолу Карабак аймагы үчүн 1980 жылдын аягынан бери касташып келатат. Акыркы жолу 27 сентябрда куралдуу чатак кескен курчуп, анын кесепетинен жүздөгөн адамдар каза болду. Бүгүн Кыргызстандын президентинин милдетин аткарып жаткан Садыр Жапаров бир катар кадрдык дайындоо долларга кол койду. Ага ылайык президенттик аппараттын жетекчиси болуп Сүйүмбек Касманбетов, бажы кызматтын жетекчилигине Кадыржан Семетеев, өкмөттүн Ош облусундагы өкүлү болуп Жарасул Абдыраимов жана Жалал Абад облусундагы өкүлү болуп Абсатар Сыргабаев дайындалды. Ал эми буга чейин бул кызматтарды ээлеп келген адамдар Жапаровдун буйруктарына ылайык ишинен бошотулду.
Ага, соңку күндөрү бир катар кадрдык дайындоолор болуп жатат. Соңку кабарлар менен кесиптешим Бакыт Асанов бүгүн тааныштырып жатат. Азыр синоптиктердин маалыматын айта кетели. Кыргыз гидромет билдиргендей, 20 октябрда Кыргызстандын аймагында жаан чачын жаабайт. Абанын температурасы чүйөрөндө түнкүсүн 5-10, күндүз 19-24 градус жылуу болот. Талас чергесинде түнкүсүн 0-5, күндүз 19-24 градуска чейин жылыйт. Ош, Баткен, Жалал Абад уландарында түнкүсүн 7-12, күндүз 21-26 градус жылуу. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 1-6, күндүз 12-17 градус нөлдөн жогору. Ал эми Нарын облусунда түнкүсүн -3 +2, күндүз +12 +17 градусту түзөт. Бийик тоолуу аймактарда түнкүсүн -4 -9 градус болсо, күндүз 0-5 градус нөлдөн жогору болот. Бишкекте жаан чачын жаабайт дешти синоптиктер. Абанын температурасы түнкүсүн 7-9, күндүз 22-24 градуска чейин жылымакчы. Алдыда айтылгандай, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет бажы кызматынын мурдагы төрага орун басары Райымбек Матраимовдун аты аталган коррупциялык иштерди иликтей баштады. Мекеменин маалыматына караганда, Матраимовдун жанында жүргөн жана бажы тармагындагы коррупциялык схемаларга аралашкан 40 киши аныкталды. Бул Садыр Жапаров баштаган жаңы бийликтин коррупция менен күрөшүүгө болгон аракети катары мүнөздөлүп жатат. Ошол эле кезде ар бир жаңы бийлик коррупцияга каршы күрөштү жүйө кылып, саясий упай топтоого аракет кылат дегендер дагы жок эмес. Кабарчыбыз Айбек Бийбосунов теманы кенен улантат.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет бажы кызматынын мурдагы төрага орун басары бир катар чуулгандуу иштерде жана журналисттик иликтөөлөрдө аты аталган Райымбек Матраимов, ошондой эле бажы кызматынын башка кызматкерлери жол берген коррупциялык фактылар боюнча сотко чейинки териштирүүнүн алкагында иликтөөнү улантып жатат. УКМКнын расмий өкүлү Рахат Сулайманов мындай дейт.
Азыркы тапта алардын жүргөн жери так. Ошол эле учурда алардын коррупциялык схема канчалык деңгээлде катыштыгы бар экендигин тактоо боюнча активдүү иш аракеттер жүрүп жатат. Сотко чейинки териштирүүнүн алкагында мамлекеттик бажы кызматынын менежмердүүлүгүн текшерип, мамлекетке келтирген чыгымды эсептөө жана схемага тиешеси бар дагы башка адамдарды аныктап жоопкерчиликке тартуу багытындагы тешелүү ыкчам тергөө иш чаралары жүргүзүлүүдө.
Атайын кызмат айтылып жаткан 40 адамдын канчасы кармалган, кармалбаганын анын ичинде Райымбек Матраимовдун жеке өзү боюнча үн каткан жок. Президенттин милдетин аткаруучу жана өкмөт башчысы Садыр Жапаров 14-октябрда мамлекеттик бажы кызматынын жетекчисинин мурдагы орун басары Райымбек Матраимов Кыргызстандан чыгып кеткен деген маалымат бар экенин айткан. Ал эми мамлекеттик чек ара кызматы адамдын чек араны кесип өткөнү боюнча маалыматты бир гана тиешелүү органдарга бере турганын айтып, комментарий берүүдөн баш тартты. Матраимовдун иши иликтене турганын 16-октябрда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке төрага болуп дайындалган күнү Камчыбек Ташиев да билдирген.
Айтып коеюн, эртең мен поручение берем, Матраимовду таап, Райым Матраимовду таап, анын ошол эгерде кылган кылмыштары болсо толук бойдон жоопко тартабыз. Эч кандай Матраимовдор, эч кандай Райымдар биздин коомубузду башкарбайт. Коомубузда мунун ары акыйкатты улук болот.
Матраимовдор же алардын өкүлдөрү УКМКнын билдирүүсү боюнча жооп бере элек. Алар менен байланышуу мүмкүн болбой жатат. Буга чейин Жогорку Кеңештин депутаты Искендер Матраимов алардын үй бүлөсүнүн дарегине коюлуп жаткан айыптарды четке кагып келген. Кыргызстандын Малайзиядагы элчиси коомдук ишмер Азимбек Бекназаров атайын кызматка жаңы дайындалган Ташиевдин Матраимовдорго байланыштуу аракеттери тууралуу буларды айтты.
Бул коррупциялык система, бул эл аралык масштабтагы коррупция. А Матраев анын болгон бир солдаты. 7 жыл бою аны коргоп келген Атамбаев отурат. Кулматов 2 жылы таможонун директору болду. А Матраев болгону анын 4 орун басарынын бирөөсү. Эми үчүн төрага жоопко тартылбайт башынын. Эми үчүн ошондогу президент ушул коррупцияга жооп бербейт. Төраганын бир 4 орун басары бирөө жоопко тартылат.
Ал эми коомдук ишмер Өмүрбек Абдрахманов коррупциядагы каршы күрөш жана күмөндүү иштерде кызмат алган Райымбек Матраимов жана бажыдагы былык иштер боюнча мындай дейт.
Илгертен эле кошелек дегендер бар болду. Ошол кошелектердин эң чоңу ушу Матраимов болду. Жанагы атасынын атына түзгөн фондко чет мамлекеттен миллиондогон акча, доллар акча келет экен. Бу кандай? Эмне үчүн ошону жок дегенде текшербейт? Андай фондторго эч ким сырттан акча бербейт. Жөндөн жөн.
Азаттык радиосу уюшкан кылмыштуулукту жана коррупцияны иликтөө долбоору анын Кыргызстандагы өнөктөшү Клоп медиасы чогуу жүргүзгөн бажыдагы миллиондор карактоо жана калкалоо, көмүскө акча ташыгандар кедибене деген иликтөөлөр жарыяланган. Иликтөөдө ал иштерге мамлекеттик бажы кызматынын жетекчисинин мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун тиешеси болушу ыктымал экени айтылган. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Берүүбүз улантабыз. Реформа партиясы конституцияны жана мыйзамдарды бузду деген негиз менен биримдик мекеним Кыргызстан жана Кыргызстан партияларынын ишмердигин токтотууну талап кылууда. Аталган партиялар буга макул эмес. Аларда мекеним Кыргызстандын тизмесиндеги Марлен Маматалиев үгүт өнөктүгүндө өзүнүн партиясы колдонгон ыкмаларды паракорлукту мыйзамдаштырууга теңеди. Партия жетекчилиги ага макул эместигин билдирип, муну Маматалиевдин өзүнө гана тийиштүү маселе экенин айтууда. Эксперттер болсо, партиялар үгүт өнөктүгүн добуш сатып алуунун реалдуу формасына айландырып алышканын белгилешет. Толугураак Санжар Иралиевдин баяны.
Реформа партиясы 17-октябрда юстиция министрлигине кайрылып, 4-октябрдагы шайлоодо конституцияны жана мыйзамдарды бузду деген негиз менен биримдик мекеним Кыргызстан жана Кыргызстан партияларынын ишмердигин токтотуу маселесин сотко жиберүүнү суранды. Кайрылууда аталган партиялар шайлоочулардын добушун сатып алганы, шайлоонун купуялуулугуна бут тосушканы, номер 2-чи форма деген документти кыянат пайдаланып, шайлоочулардын добуш берүү дарегин мажбурлап өзгөртүшкөнү негиз кылып көрсөтүлгөн. Реформанын лидери Клара Соронкулова:
саясий партиялардын ишмердүүлүгү кайсы бир мөөнөткө токтотуп коюш мүмкүн да, аны юстиция министрлиги чечет. Же болбосо партияларды ликвидация кылып, аларды таратып жиберүү дагы мүмкүнчүлүгү бар. Мындай учурда Минюст сотко көрсөтмө берет да, биз ошон үчүн Минюстка кайрылдык, сотко көрсөтмө берип, үч партияны жокко чыгаргыла депчи.
Биримдик партиясы реформанын кайрылуусун чагым деп сыпаттап, партиянын ишмердигин токтотууга эч кандай негиз жоктугун билдирди. Мекеним Кыргызстан партиясынын төрагасы Мирлан Бакиров да муну куру доомат деп, мыйзам бузуулар жөнүндөгү ар бир арыз далилдер менен көрсөтүлүүгө тийиш экенин белгиледи.
Доомат коюудан алдын далилдерди аныктап чыгыш керек, тактап чыгыш керек.
Ал эми Кыргызстан партиясынын өкүлү Тазабек Икрамов 4-октябрдагы шайлоонун жыйынтыгы жокко чыгарылгандыктан реформа партиясы бул маселени көтөрбөй эле койсо болорун белгилейт.
Шайлоодо мыйзам бузуу болду, жокко чыкты, жокко чыгарылды да.
Азаттык радиосу бул маселеде азырынча юстиция министрлигинен комментарий ала алган жок. Парламенттин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укуктук маселелер жана жогорку кеңештин регламенти боюнча комитетинин мүчөсү Айнура Алтыбаева реформа партиясы юстиция министрлигине кайрылбай түз эле сотко арызданса болорун айтууда.
Соттун отурумда өзүн баягы далилдеп берсин, эмнеге, кайсы основание. Ошондо мен ойлойм, ошо баарыбыз мыйзамдын чегинде иштейликчи.
Жыйынтыгы жокко чыгарылган 4-октябрдагы шайлоодо Биримдик, Мекеним Кыргызстан жана Кыргызстан партиялары бийликчил деп мүнөздөлгөн. Жарандык коом жана атаандаш партиялар аларды административдик ресурсту колдонушканын, добуштарды акчага сатып алышканын айтып, муну далилдеген бир катар видеолор интернетке тараган. Ал арада жогорку кеңештин депутаты, жыйынтыгы жокко чыгарылган шайлоодо Мекеним Кыргызстан партиясынан талапкер болгон Марлен Маматалиев номер 2 форманы коррупциялык схема деп, талапкерлер тизменин алдыңкы сабына катталуу үчүн партияга $1,000,000 чейин акча бергенин айтты. Үгүтчүлөргө да эбегейсиз акча төлөнгөнүн белгилеп, бул ачык паракорчулук экенин кошумчалады. Мындай пикирин ал 17-октябрда Бишкекте өткөн талкууда билдирди.
Мен жүргөн партияда чексиз агитаторлорду алдык дагы, аларды оформтеп эле алар аркылуу айлык катары кылып койдук да. Мындайча айтканда пара берүүнү мыйзамдаштырып койгон да. 12,000 Бишкек боюнча мен агитатор алдым.
Маматалиев үгүтчүлөргө 15,000 25,000 сомго чейин акы төлөнгөнүн белгилеген. Мекеним Кыргызстан партиясынын төрагасы Мирлан Бакиров Маматалиевдин бул айткандарын партияга байланыштырууну туура эмес деп эсептейт.
Ал өзүнүн жеке талапкер катары, ошо Бишкек шаарынын координатор катары өзүнүн жеке пикирин билдирет. Демек ал ошо өзү ошонго жол берген, үгүтчүлөрдү көп алууга жана башка кылууга.
Ушул жерде эми арифметикага кайрылабыз. Эгер Бишкек шаарында Мекеним Кыргызстан партиясына иштеген 12,000 үгүтчүгө 15,000 сомдон акы берилген болсо, 180,000,000 сом. Ал эми 25,000 сомдон төлөнсө, анда 300,000,000 сом эле баш калаадагы үгүтчүлөрдүн иш акысына коротулган. Ал эми борбордук шайлоо комиссиясынын 25-сентябрындагы эсебинде болсо, Мекеним Кыргызстандын жалпы шайлоо фондунда 118,128,000 сомдон ашуун акча болгону, анын 116,000,000 сомдон көбүрөөгө сарпталганы көрсөтүлгөн. Саясат талдоочу Чолпонбек Сыдыкбаев үгүтчү жалдоо 2015 жылкы парламенттик шайлоодон баштап добуш сатып алуунун реалдуу формасына айланганын белгилейт. Анын байкоосунда бул ирет бир гана Мекеним Кыргызстан эмес, бөлөк партияларда, Бишкек шаарында жана башка шаар кыштактарда да үгүтчүлөргө 15-20,000 сомдон акы төлөштү.
Үгүтчү институтунда биз деградация кылып, ыплас технологияга айландырып алдык да. Шайлоо фондунан бөлүнбөсө дагы ошол талапкерлердин өздөрүнүн демилгеси менен баягы өздөрү аныкталган райондо добуш аз болуп калбасын, уят болуп калбайлы деп баардыгына барды да.
Юрист Атыр Абдрахматова мындай учурда борбордук шайлоо комиссиясынан чечкиндүү кадамдар зарылдыгын билдирди.
Мыйзам боюнча, шайлоо мыйзамы боюнча мыйзам бузуп алып келгенин аныкташ керек да. Эмеге укук коргоо органдарына түрк башында унчукпай отурушат азыр өздөрүн жактапчы.
4-октябрда болгон шайлоого 16 партия атсалышып, жалпысынан үгүт өнөктүгүнө 557,000,000 сомдон ашуун каражат сарпташты. Эң акчалуу партиялардын баш кысабында Мекеним Кыргызстан, Кыргызстан жана Биримдик партиялары болушту. Санжар Эралиев, Азаттык.
Азаттык радиосунун кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Студияда Кубат Касымбеков. Азыр соңку кабарларды эсиңиздерге сала кетсек, мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун жанында жүргөн жана бул тармактагы коррупциялык схемаларга аралашкан 40 киши аныкталды. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет билдирди. Коронавируска каршы күрөш боюнча республикалык штабтын 19-октябрдагы маалыматына караганда акыркы суткада дагы 482 кишиден вирус табылды. Акыркы эки аптадан бери биринчи жолу бир суткада киши өлүмү катталган жок. Европада болсо 18-октябрга карата коронавирустан каза болгондордун саны 250,000 ашты. Бул аймактагы бир нече өлкөдө соңку жумада вирус жугузуп алгандардын саны мурдагыга салыштырмалуу 44% көбөйдү. Орусиялык оппозициячыл саясатчы Алексей Навальный Кремль аны мекенине кайтышына тоскоол болуп жатканын айтып чыкты. Азербайжан менен Армениянын араздашып жаткан Тоолу Карабактагы ок атууну токтотуу боюнча келишими кайрадан бузулуп жатканы кабарланууда. Жалал Абад облусунун Алабука районундагы Иштамберди алтын кенин иштеткен кытайлык Full Gold Mining компаниясынын фабрикасында өрт чыкты. Кыргызстандагы аялдар кеңеши, жоокерлердин энелери коомдук бирикмелери тышкы карыздан кутулуш үчүн элден жапырт акча чогултуу жөнүндө демилге көтөрүштү. Алдыда айтылган жаңылыктардын бирине кенен токтолсок, орусиялык оппозициячыл саясатчы Алексей Навальный бийликтин опузасына карабай жакын арада Орусияга кайтып ишмердүүлүгүн улантарын билдирди. Ал ушундай эле Москванын химиялык курал колдонгону боюнча Вашингтондон реакция күтөрүн белгиледи. Ал эми Кремль айыптарды четке кагып, Навальныйдын уландырылышынын артында батыш турат деген позицияны карманып келет. Лаза Жаныбек кызы кененирээк айтып берет.
Алексей Навальный Орусияга кайтууга даярдык көрүп жатканын, бийликтин опозасынан улам артка чегинбей турганын билдирди. Демалышта CBS News телеканалына чыккан маегинде Кремль анын кайтышына тоскоолдуктарды жаратып жатканын айтып, ага карабай бир нече айдан кийин Орусияда саясий ишмердүүлүгүн улантарын билдирди. Өткөн жумада Европа биримдиги менен Британия Навальныйдын уландырылышына тиешеси бар деп жогорку кызматтагы 7 орусиялык аткаминерди санкциялык тизмеге алган. Навальный башка дүйнөлүк лидерлер химиялык куралдын колдонулушуна каршы чыгып, Москваны сынга алган кезде АКШ президенти Дональд Трамптын унчукпай отурганы боюнча да өз оюн айтты.
So, I think it's extremely important that everyone
Мен бул өтө маанилүү деп ойлойм. Ар бир адам өзгөчө АКШнын президенти 21-чи кылымда химиялык куралдар колдонулуп жатканына каршы турушу керек, деди Навальный.
To be very against using chemical weapon.
АКШ президенти Дональд Трамп Вашингтон Навальный новичок зат менен уландырылганы боюнча далилдерди ала электигин айтып, бул маселе боюнча так ачык позициясын билдирүүдөн качып келет. Президенттик шайлоо алдындагы дебаттарда анын атаандашы Джо Байден бул үчүн аны катуу сындап, Трамптын үн катпаганын кылмышка шериктештик катары баалаган. Алексей Навальный 20 августта Томск, Москва учагында эсин жоготкон. Учак Омск шаарына чукул конуп, Навальный жергиликтүү ооруканага жеткирилген. Кийин жакындарынын талабы менен Германиядагы Шарите клиникасына которулган. Оппозиционер клиникада 32 күн жатып, анын ичинде 24 күн реанимация бөлүмүндө дарыланган. Немис өкмөтү Навальный нервди шалкылган новичок заты менен уландырылганын билдирген. Бул маалыматты Европадагы бир нече көз карандысыз лаборатория, ошондой эле химиялык куралга тыюу салуу уюму да ырастаган. Кремль окуяга эч кандай тиешеси жок экенин билдирип, Берлинди бул ишти иликтөөдө Москва менен кызматташпай жатат деп күнөөлөп келет. Навальный Der Spiegel немис журналына өзүн уландыруунун артында Орусиянын президенти Владимир Путин турат дегени бар. Бул кылмыштын артында Путин турган деп ышыктайм. Бул өткөн окуя боюнча менде андан башка версия жок, деп билдирген ал. Андан кийин Путиндин басма сөз катчысы Дмитрий Пусков Навальныйдын артында АКШнын башкы чалгын башкармалыгынын кызматкерлери иштеп жатат деген маалымат бар деп айтып чыккан. Орусия мамлекеттик думасынын төрагасы Вячеслав Володин оппозиционерди батыштын атайын кызматтар менен кызматташат деп айттаган. Писковтун сөздөрүнөн соң Навальный Кремлдин өкүлүн сотко берерин айткан. Лаза Жаныбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Күн жыйынтыгы кечки Азаттыкта. Чүй облусунун 3 аймагында токмокто кеминде
бул тууралуу АКШнын президенти Дональд Трамп
өлкөнүн бир нече аймактарында жана ошондой эле Тайланд
жаңылыктар, тенденциялар жана талдоолор. Арай көз чарай талкуу.
Кыргызстан менен Тажикстандын
вице-премьери жалпы Европа биримдиги
муну менен саясий айдың да акыркы кезде
былтыр чет өлкөлүк жарандарга жумуш үчүн
соңку окуяларга Азаттык менен бирге назар салыңыз.
Премьер-министр кечээ
биздин коомчулукту тынчсыздандырып аткан бул мунундай.
Биз эми кесепети менен күрөшүп жатабыз.
Албетте, булар өзлөрүнүн мыйзамы менен иштеш керек.
Бизди күнүгө кечки саат 6-дан 11:30 чейин өнөктөш радиолордон угуңуз. Сайтыбыз azattik.org. Азаттык акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кечки Азаттыкта эми дагы бир кызыктуу баян менен улантабыз. Кыргызстанда кыз китеп жарык көрдү. Роза Утунбаеванын демилгеси эл аралык коомдук фонду тарабынан 1000 нускада басылып чыккан китеп 8 жаштан 18 жашка чейинки кыздарга арналган. Китеп тууралуу кененирээк Сабыр Абдымомуновдун баянында кеп болот.
Кыз китепте өспүрүм кыздын жеке тазалыгы, сезимдери, кийимдери,
спорт менен машыгуусу жана башка ар тараптуу өнүгүүсү үчүн зарыл болгон суроолорго жооптор берилген. Китептин автору Бактыгүл Чыныбаева басылманы даярдоодо кыргыз кызынын мүнөзү, тартынчактыгы, салт санаасы эске алынганын айтат. Ал маалыматтар айрыкча аймактарда элетте жашаган өспүрүм кыздар үчүн мааниси чоң экенин белгилейт.
Өзлөрүнүн ичинде болуп аткан, өзлөрүн кароого болуп аткан мындай тазалыкка болгон нерселерин мындай көп ата-энелерине айтып бере алышпайт да. Ал тургай апалар дагы диалог курганды билишпейт. Анан бул китепте негизинен баштан баштап бутка чейин кантип өзүн өзү караш керек, гигиена, тазалык, ал тургай башта мисалы ар кандай какач, бит болобу, эмне болот, баарысын жаздым. Туура тамактануу, спорттун мааниси кыздар үчүн, түнкүсүн кантип укташ керек, уйку гигиенасы. Айтор кыз киши өзүн кандай жакшы 18 жашка чыккычакты кантип карашы керек өспүрүм кыздар, баарын жазганга аракет кылдым.
Кыз китептин көлөмү, жасалгасы, ичиндеги тематикаларын тандоодо заманбап кыргыз кызынын купулуна толобу деген суроо турду, дейт Бактыгүл Чыныбаева.
Жазып бүткөндөн кийин биз 3-4 ай иллюстратор издеп аябай кыйналдык да. Себеби кыргыз кыздардын образын берели дедик. Анан бул китепте 3 дос бар, 3 достун образын жаратып, анан ошол мен ошо иллюстратор дагы аябай чарчап кетти болуш керек, бирок мен иллюстраторго да аябай катуу талап койдум. Негизи кыз кишинин образын, азыркы заманбап кыргыз кызынын образын берели депчи. Азыркы заманбап кыздар алып колдонуп жаздыгынын астына коюп окуй тургандай сапатта болсун, негизи эле мындай уялбай көтөрүп жүргүдөй сапатта болсун деп аябай аракет кылдык да, анан натыйжада келип чыкты.
Сначала карандашные эскизы. Потом все это разукрашивается цветными карандашами.
Китептин иллюстратору Элина Чайковскаяга барганыбызда ал Алипе китебинин үстүнөн иштеп жаткан экен. Сүрөтчү кыз китеп өзүнүн өспүрүм кезин эске салганын айтат.
Я сразу вспомнила, насколько было бы мне легче, если бы у меня была такая книга.
Менин балалыгымда ушундай китебим болгондо кыйла жеңил болмок экен дейм. Ошол эле ата-энеме караганда ачыкмын деген мага кызым менен сүйлөшүү канчалык оор. Мен бул темалар маанилүү экенин түшүнөм. Кызым менен баарлашканга аракет кылам. Ал эми аймактарда коом жабыгыраак. Бирок кыздар бул, кыздар да. Бул маалыматтардын эч кандай уят жери жок. Мисалы, көкүрөктүн өзгөрүүсү тууралуу тартылган сүрөттөр боюнча автор, редакторлор менен кыйла талкууладык. Анан бул китеп кыз китеби эмеспи? Кыздар өз денеси тууралуу билиши керек. Башкача айтканда, бул китепте эжеден сиңдиге кеп кеңештер жазылган.
То есть это как бы советы от сестры к сестре.
Дал ушул кеп кеңештин жетишсиздиги бул китептин жаралуусуна түрткү болгон. Кыз китепти демилгелеген Кыргызстандын экс-президенти Роза Отунбаева башка өлкөлөрдүн өспүрүм кыздар үчүн китептери менен таанышып чыккан соң кыргыз авторлор менен сүйлөшө баштаган.
Биз бир муун, экинчи муун ушундай китептердин негизинде эле өстүрсөк биздин коомубуз гигиена жагынан бир дагы бир чоң тепкичке өтөт деп мен терең ишенем. Анткени бул жерде абдан бир практикалык керектүү информациялар көп да. Бизди деле апаларыбыз, энелерибиз үйрөтпөптүр ушундай көп нерселерди. Биз азыр деле мына көп апалар уялышат аны сүйлөшкөнү кыздар менен. Аны мектеп жазайт деп коет. Мектепке шилтейт. Мектеп болсо андайды окуу сабагы да жок, андай сааты да жок ошондой теманы көтөргөн кыздар менен. Анан адап эле ушинтип эле бул теманы бир жака бир бурчка эле мамтип эле тыга бергенде бул болбойт да. Бул маселелердин баарын биз сүйлөшүбүз керек. Инструкция катары ошентип биз беришибиз керек экен, айтышыбыз керек экен.
Кыз китеп Роза Отунбаеванын демилгеси эл аралык коомдук фонду тарабынан 1000 нускада басылып чыкты. Китеп 8 жаштан 18 жашка чейинки кыздарга арналган. Фонд кыргыз тилинде наристелерге жана өспүрүмдөргө арналган 10 ашуун китеп басып чыгарган. Сабыр Абдымомунов, Азаттык.
Кыргызстандын башка жаңылыктары Азаттык Ньюста.
Аптанын иш күндөрү кечки саат 8:00 Facebook'тан Кыргыз Азаттык үналгысы, Instagram'дан Азаттык KG баракчалары жана YouTube'дан Азаттык каналы аркылуу сунуштап турабыз.
Бейтарап, так жана ыкчам даярдалган күндүн негизги окуяларын өткөрүп ийбеңиз. Азаттык
элдин жана эркиндиктин үнү.
Азаттыктын жаңылыктарын биздин сайтыбыздан дагы таба аласыз. Дарегибиз azattik.org, орус тилиндеги жаңылыктарды ruschekit.azattik.org сайтыбыздан таап окууга мүмкүнчүлүк бар. Азыр биздин кыргыз тилиндеги сайтыбызды ачсаңыз, шайлоо босогосу чекти түшүр аракети аттуу макаланы таба аласыз. Анда болочоктогу парламенттик шайлоону кандай тартипте өткөрүү тууралуу пикирлер камтылган. Кирип окуп өзүңүздүн пикириңизди калтырсаңыз болот. Ушуну менен кезектеги жарым сааттык программабызды аягына чыгарабыз. Аны Кубат Касымбеков алып барды. Толкундагы кала бериңиздер.